ความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องสีหสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการเข้าเฝ้าของท่านสีหเสนาบดีเราได้เจอชื่อท่านผู้นี้บ่อยแต่ว่าก็เป็นคนละสูตรกันสูตรนี้เป็นสูตรแรกที่ท่านเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กูตาคารศาลาป่ามหาวันเมืองไผ่สาลีแฟนวัดชีนะพวกกษัตริย์ดิชวีทั้งหลายก็เข้าเฝ้ากันเป็นนั้นมากแล้วก็มากลับมาแล้วก็สรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นนั่นเองก็อยู่ในกรอบของพุทธคุณที่เราสวดนี่แหละท่านสีหเสนาบดีได้ยินข่าวก็เกิดสนใจที่จะไปเฝ้าด้วยแล้วก็ไปบอกลาท่านนิโครนาถบุตรซึ่งเป็นอาจารย์ท่านนิโครนาถบุตรท่านก็ริษยาพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็สนีคือเป็นห่วงกลัวว่าสีหเสนาบดีจะไปนับถือพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไปทำไมพวกคุณเป็นพวกกิริยวาทีหรือกล่าวการกระทำว่าเป็นการกระทำไปเฝ้าพระมหาสมณโคดมที่เป็นอกิริยวาทีคือกล่าวการไม่กระทำทำไมมันเป็นการเสื่อมศักดิ์ศรีทำลายเกียรติยศของตัวเองต่อมาก็มีพวกกษัตริย์ลิชวีเหล่านี้ก็ไปเฝ้าแล้วก็กลับมาคุยไปเฝ้าแล้วก็กลับมาคุยแกก็ไปบอกเสียเสนาบดีไอ้บอกท่านนิโครนาถบุตรเป็นครั้งที่สองแต่ว่านิโครนาถบุตรก็ห้ามไว้โดยนัยยะดังกล่าวเนี่ยแกบอกมันเรื่องอะไรมันเรื่องอะไรจะต้องไปลาเลยเวลาแกก็ห้ามอีกก็เลยไม่บอกอ่ะทีนี้ไปเฝ้าเลยไปเฝ้าไปถึงที่ประทับก็กราบทูลถามปัญหาเพราะว่าตอนนั้นแกก็ยังไม่นับถือพระพุทธเจ้านะฮะก็เข้าไปถึงก็ถามปัญหาก็เรียกโดยพระนามซึ่งตามปกติแล้วเขาก็ไม่เรียกกันแต่ว่าท่านก็เรียกข้าแต่พระสมณโคดมมีข่าวเขาว่าพระองค์เป็นพวกอกิริยวาจีคือปฏิเสธการกระทำจริงหรือเรื่องเหล่านี้ที่จริงมันนานแล้วนะฮะเราเคยพูดเรื่องที่ทรงแสดงแก่เวรัญจพราหมณ์แต่มันผิดกันอยู่ข้อเดียวแต่ วิธีแสดงมันคนละแนวกันพุทธเจ้าก็ทรงแสดงถึงคำด่าทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือสรุปคำด่าทั้งหมดที่เขาด่าพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ8คำก็ด่าค่อนข้างจะคลาสสิกหน่อยนะฮะคือฟังไม่รู้เรื่องคือยันที่เคยเล่าให้ฟังว่าสมัยนั้นมันก็ก้าวหน้าอะไรชอบกดเนี่ยนะแม้แต่ด่ามักเป็นสูตรสูตรหยาบสูตรกลางสูตรละเอียดสูตรหยาบก็มีอยู่10คำสูตรกลางก็มีอยู่10สูตรละเอียดก็มีอยู่8นะฮะเวลาด่าก็ด่าเป็นชุดไปเลยก็แล้วแต่ว่าจะใช้ชุดไหนท่องมาแบบท่องอขยานมาเลยมันก็แปลกดีกันนะฮะก็แสดงว่าโลกมันมีความก้าวหน้าไปถึงยุคหนึ่งแล้วมันก็เสื่อมแล้วก็ขึ้นไปแล้วมันก็เสื่อมมันขึ้นอยู่กับยุคสมัยของอะไรทีก่อนอื่นเนี่ยให้ศึกษาภูมิหลังของพวกนี้ซะหน่อยนะฮะเพราะว่ามันเป็นเหตุผลทางประวัติศาสตร์ เมื่อคืนถ้าท่านได้ฟังรายการธรรมะรุ่นสมัยคงจะได้ฟังข่าวที่เขาไปโต้ตอบก็เรียกว่าจริงก็เล่นงานนะฮะพระเมตตานันทูมันหาเรื่องอ่ะพระหาเรื่องไปเขียนวิจารณ์พระพุทธเจ้าตอนปรินิพพานพูดเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นตาแก่หลงๆเลอะๆไอ้ก็แปลเขียนมาเป็นภาษาไทยเองตอนเนี้ยเขียนเป็นภาษาไทยเองเมื่อเช้าเนี่ยมาไปให้เด็กไปถ่ายมาคือตอนก็เขียนภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็พูดยากอ่ะนะฮะคือถ้าเราแปลไปอย่างหนึ่งเขาก็บอกเขาไม่ตั้งใจอย่างนั้นนะเขาเขียนไปความหมายอย่างหนึ่งก็ยุ่งอีกก็ออกมาเป็นภาษาไทยแล้วมันก็พูดกันได้รู้เรื่องหน่อยคือมันไม่เคารพเหตุผลในแง่ประวัติศาสตร์แต่มันเอาพระพุทธเจ้าเป็นคนธรรมดาเป็นตาแก่คนหนึ่งที่หลงลืมแล้วอะไรเนี่ยพูดพิจารณาไปได้ชาวบ้านปลวกกันเยอะเมื่อคืนนี่ดูดังลั่นหมดคืนนี้คงมีอีกฮะคงมีต่อภาคสองกันเลยคือเหตุผลทางประวัติศาสตร์เนี่ยคือถ้าเราดูอาตมายังคิดว่าประมาณสัก5ปีนะฮะ5ปีหลังจากพระเจ้าสัสรุมันเกิดทุพพิกภัยในเมืองไปซาลีเมืองหลวงก็พวกเราเนี่ยเกิดโรคระบาดเกิดข้าวยากหมากแพงก่อนนะฮะแล้วก็เกิดเป็นโรคระบาดแล้วคนก็ล้มตายแล้วก็เกิดภัยจากอมนุษย์ก็ต่อเข้ามาเป็นแถวก็ไม่มีใครจะช่วยแก้ไขได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องโรคธรรมดาพวกเหล่านี้ก็มากราบทูลขอพระเจ้าพิมพิสารเราขอนิมนต์พระพุทธเจ้าไปโปรดหน่อยซึ่งเราถือเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าถ้าเรานับอายุแล้วเนี่ยวัฒมานหรือมหาวีระซึ่งเป็นชาววัชชีกษัตริย์ลิชวีนะฮะเป็นราชโอรสของกษัตริย์ลิชวีก็บวชก่อนพระพุทธเจ้าตั้ง6ปีก็เผยแผ่อยู่ที่พาราณสีนั่นเองแต่เหตุการณ์รุนแรงขนาดนี้ไม่มีการนึกถึงมหาวีระหรือท่านวัฒมานแต่เราเรียกนิครนนาถบุตรนะฮะเราเองก็เรียกว่านิครนนาถบุตรคัมภีร์ของเราเรียกนิครนนาถบุตรแต่ว่าขอพุทธานุภาพไปช่วยพระเจ้าพิมพิสารบอกพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของท่านท่านจะไปอนุมัติได้ไงก็ต้องมาทูลเองแต่ถ้าท่านพระพุทธเจ้ารับท่านก็จะช่วยพระเจ้าก็รับเสด็จแต่ก็มีพิธีการรับเสด็จก็เป็นการใหญ่พระเจ้าเสด็จข้ามแม่น้ำคงคาอยู่ตรงกลางพอใกล้ตรงนั้นนะฮะพอลงอีกฟากหนึ่งเนี่ยฝนมันก็ตกอีกฟากหนึ่งตกอย่างแรงก็กวาดล้างพวกซากศพต่างๆซึ่งมันฝังไม่ทันนะก็ลงแม่น้ำคงคาบ้านเมืองก็สะอาดผู้เจ้าก็เสด็จเข้าไปฝนก็หายก็รับสั่งให้พระนนท์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ไปรอบกำแพงเมืองอันเนี้ยที่มาของพรมน้ำมนต์ที่ชัดเจนที่สุดนะคือมาจากตรงเนี้ยก็เราจะเห็นว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ยุคต้นๆของพุทธสมัยแต่เป็นการแก้ปัญหาอีกระดับหนึ่งคือปัญหาระดับตรงนี้มานั่งเทศอริยสัจไม่ได้หรอกคนละเรื่องกันก็แก้ไปตามสมควรแก่กรณีเพราะฉะนั้นพวกลิชวีนี่สำนึกคุณพระพุทธเจ้านี่มากเราลองสังเกตว่าพระเจ้าจะผูกพันอยู่กับราชวงศ์นี้ค่อนข้างสูงจนถึงในยุคหลังยุคที่สีหเสนาบดีบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปแล้วนะพวกกษัตริย์ลิชวีเนี่ยเขามีกติกาตกลงกันว่าถ้าพระพุทธเจ้าเสด็จเมืองไผ่สาลี ทั้งแคว้นวัจีนะฮะหมายความว่าพวกนี้ทั้งแคว้นนั่นนะต้องรับเสด็จแล้วก็ต้องรับผิดชอบในการทนุบำรุงพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์เป็นเวรกันฮะเปลี่ยนเวรแต่ตอนเฝ้ารับเสด็จเนี่ยต้องมาหมดใครไม่มาถูกปรับเพราะพอมาแล้วเนี่ยมันมีแต่รอยประทับใจก็แทนที่จะหยุดอยู่แค่มาก็กลับไปถึงบ้านก็คุยต่อนะฮะก็เล่าเรื่องต่างๆก็ส่วนมากก็พระคุณของพระพุทธเจ้ากับธรรมะที่ทรงแสดงก็เอาไปประรบกันท่านสีหเสนาบดีเนี่ยท่านที่จริงก็ราชวงศ์ลิชวีนั่นแหละแต่ว่าท่านมีตำแหน่งเป็นเสนาบดีเพราะว่าราชวงศ์ลิชวีหรือเมืองไปสลีหรือแคว้นวัชีเนี่ยเขาปกครองแบบเขาเรียกอภิชนาธิปไตยมันก็คล้ายๆกับราชวงศ์พระพุทธเจ้าราชวงศ์สักยะโกลิยะมัลละแล้วก็ลิชวีเนี่ยวัชีเนี่ยปกครองแบบเดียวกันปกครองแบบคือพวกราชวงศ์รับผิดชอบในตำแหน่งต่างๆแล้วก็ประชุมกันเป็นสภาเรียกว่าสภากษัตริย์มีเรื่องอะไรก็โหวตนำมาลงมติที่ตอนที่เราอ่านธรรมคีเพศคำฉันก็คงนึกออกนะพวกนี้ทะเลาะกันตุวัสการพราหมณ์ยุแตกก็เลยตุพระเจ้าชาติตูตีแตกเวลาเสด็จก็ปรากฏว่าเสด็จในป่าหมาวันแต่ถ้าท่านลองสังเกตที่นานมาแล้วที่เคยเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าเสด็จประทับที่ป่าหมาวันที่หมาสมัยสูตรที่พวกราชวงศ์ศักยะตอนเสด็จไปโปรดพระญาตินะฮะตอนแย่งน้ำในแม่น้ำรุ่นนี้เนี่ยก็ป่าหมาวันเหมือนกันท่านบอกว่าป่าหมาวันสองป่าเนี่ยมาลืมไปแล้วว่าป่าไหนมันปลูกหรือว่าป่าไหนมันเป็นป่าธรรมชาติแต่เข้าใจว่าที่ไผ่สาลีนี่ป่าปลูกเพราะพื้นมันราบแต่ว่าที่กบิลพัทเนี่ยมันน่าจะป่าธรรมชาติเพราะว่าเชิงเขาก็แสดงว่ายุคสมัยนั้นก้าวหน้าแล้วนะฮะเขามีการปลูกป่าปลูกป่าขนาดมหาวันเนี่ยป่าใหญ่มากเดินเป็นวันๆ นะฮะทะลุได้พุทธเจ้าก็จะแล้วในป่าเนี่ยมันมีก็เรียกว่าเป็นกูตาคารคือเรือนยอดเป็นที่พักผ่อนของราชวงศ์ทั้งหลายเนี่ยแล้วของเสนาข้าราชการทั้งหลายเพราะงั้นเวลาพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปเนี่ยก็จะพักที่นั่นแล้วคนก็จะเข้ามาเฝ้าที่ในป่าพอแล้วก็จะไปสรรเสริญพระคุณกันแต่ก็แสดงเห็นว่าตอนนั้นวัชีบุตรเองนะฮะเพื่อไม่ใช่วัชีบุตรคือนิโครนาถบุตรเองก็คงเข้าไปอยู่ในที่นั้นเราเห็นลักษณะธรรมชาติอย่างหนึ่งของคนที่มันที่จริงก็พิสูจน์อะไรได้นะฮะแต่คนไม่คิดเองคือตอนนิโครนาถบุตรเนี่ยเขาอ้างตัวเป็นติระถังกรคือเป็นศาสดาองค์ที่24ในศาสนาเชนนะฮะทุกวันก็เรียกศาสนาเชนบอกว่าเข้าสู่นิรวานแต่ถ้าเราดูนิสัยของท่านแล้วมันขี้ริษยาตลอดเลยเป็นตัวริษยาตัวแสบที่สุดเลยเบียดเบียนพระพุทธเจ้าใส่ร้ายสารพัดสร้างข่าวลือเรื่องพระพุทธเจ้าอยู่บ่อยที่สุดเลยตลอดระยะเวลาเนี่ยจนนึกดูว่าตั้งแต่เท่าไหร่ล่ะ70อะไรไม่ใช่ก็42ปีนะฮะ42ปีที่ท่านร่วมยุคกับพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยท่านก็ล้างผลาญพระพุทธเจ้าตลอดแต่ไม่เคยพบกันนะแปลกมากไม่เคยพบกันเลยก็มีคราวสุดท้ายเนี่ยไปพักกันอยู่คนละด้านมุมป่าอันนี้เคยพูดมานานหลายปีแล้วนะสิบกว่าปีแล้วก็ส่งอุบาลีคือเรือบดีไปโต้ตอบพระพุทธเจ้า วางแผนก็ตั้ง6เดือนนะฮะกว่าจะเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นลูกศิษย์ได้วางแผนกัน6เดือนตั้งปัญหาขึ้นประโยคเดียวโดนล็อกทีเดียวเลยแล้ววลีก็ยอมเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าที่โครนนัทบุตรนี่แค้นมากตอนนั้นเท่ากับแก่แล้วด้วยนะฮะ7 80กว่าแล้วกระอักเลือดเป็นโลหิตสดๆตายนะคือแสดงว่าตรนิสยาสุดๆเลยตรงนี้เห็นได้ชัดเจนนะฮะคือว่าที่อย่างเสนาบดีเนี่ยที่จริงเขาไม่จำเป็นอะไรจะต้องไปบอกแต่บอกก็เพื่อแสดงมัญญาตเพราะเราต้องนึกถึงตำนานกระแสความคิดในยุคนั้นนะฮะกระแสความคิดของคือว่าประวัติศาสตร์มันต้องมองกลับไปดูหรือถ้าเรามองถึงว่าความคิดแนวของจีนก็จะมีลักษณะอย่างนั้นนะเรียนวิทยุสำนักหนึ่งแล้วจะไปเรียนอีกสำนักหนึ่งไม่ได้อาจารย์ก็คือริษยากันเพราะฉะนั้นพอมาถึงยุคพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่ามันก็เหมือนกันคือว่าอาจารย์จะปกปิดศิลปวิทยาสุดยอดเอาไว้จะไม่สอนใครแล้วก็พอมาถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ปฏิวัติคือต้องสอนโดยไม่ปิดบังอำพรางถ้าลูกศิษย์สามารถรู้นะฮะถ้าสามารถรู้ไปได้ก็สอนหมดแต่ไม่รู้มันก็ไม่จะว่ายังไงแหละมาขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนอย่างสิ้นเชิงไม่ได้ปิดบังอำพรางวิทยาความวิชาความรู้อะไรแต่ประการใดทีนี้พอได้สิทธิ์เนี่ยมันก็เกิดอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเกิดถ้าหากว่าเป็นพระเช่นสมมุติว่าพระมีโยมอุปถากไม่ต้องการให้เพื่อนรู้จักโยมอุปถากกันตัวเองก็เรียกกุลมัจฉริยะคือสนีสกุลกลัวว่าสกุลเราเนี้ยน่ะญาติโยมของเราจะไปนับถือคนอื่นแล้วเกิดริษยาอันนี้ก็เหมือนกันเราเห็นว่ามันมีลักษณะกุลมัจฉริยะคือตรณีสนีสกุลหวงสกุลกลัวว่าคนอย่างสีหาเสนาบดีไปนับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยมันขาดทุนเยอะนะฮะเพราะว่าสีหเสนาบดีรวยมากแล้วก็ตั้งโรงทานตั้งโรงทานก็แจกอาหารแก่ยาจกวันนี้พกจากจนขาดสนตลอดทั้งพวกนิครนด้วยนะฮะเพราะท่านก็เลยห้ามสองครั้งก็ห้ามครั้งหนึ่งก็ห้ามสองครั้งก็ห้ามครั้งที่สามมันเรื่องอะไรจะต้องเวลาท่านแต่ก็ดีนะฮะคือท่านเป็นผู้ดีท่านไม่ตำหนิไว้ศาสดาของเรานี่ขี้ริษยาเนี่ยท่านก็ไม่ตำหนิขนาดนั้นแต่เห็นได้ชัดนะลักษณะของท่านแสดงออกแล้วก็โกหกด้วยนะฮะโกหกด้วยคือคำตอนนี้มันเป็นคำด่าอย่างที่บอกเป็นคำด่าเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าเขาบอกเขานะเป็นกิริยาวาทกิริยะก็เรียกว่ากิริยาวาทะเรียกเต็มที่นะฮะคือกล่าวการกระทำว่าเป็นการกระทำเดี๋ยวก็บอกพระพุทธเจ้าเป็นอกิริยวาทะคือปฏิเสธกรรมปฏิเสธการกระทำว่าไม่เป็นการกระทำนะฮะพอมาถึงท่านสีหาเสนาบดีก็ถวายบังคมแล้วก็กราบทูลถามปัญหาแต่ละข้อเนี่ยก็ถามไปโดยสรุปนะฮะพุทธเจ้ารับสั่งว่าคำด่าทั้งหมดเนี่ยที่จริงมันก็เป็นความจริงเป็นความจริงโดยนัยยะหนึ่งนะเป็นความจริงโดยนัยยะหนึ่งแต่ไม่ได้จริงอย่างที่คุณเข้าใจนะแต่ว่าจริงโดยนัยยะหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็ส่งอธิบายว่าที่กล่าวว่าเราเป็นอกิริยวาทะก็จริงคือวาทะว่ากล่าวการกระทำไม่ควรกระทำเนี่ยสิ่งไม่ควรกระทำคือเรากล่าวไม่ให้กระทำทุจริตนะทางกายทางวาจาทางใจก็กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยเพราะเรากล่าวการไม่กระทำจริงแต่ในขณะเดียวกันที่เขาด่าเราว่าเป็นกิริยาวาทคือกล่าวการกระทำเราก็กล่าวจริงคือกล่าวว่าเขาทำสุจริตทางกายทางวาจาทางใจเห็นไหมฮะมันพวกนี้เป็นคำที่สามารถจะตีความใหม่จะได้ หรือเขาด่าอย่างหนึ่งเราก็ตีความซะใหม่แล้วประการต่อไปก็มีคำด่าที่เรียกว่าอุเฉทวาทะกล่าวการขาดศูนย์ขาดศูนย์เราเห็นว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินะพวกนี้จริงๆเป็นอกิริยทิฏฐิอเหตุกาทิฏฐินันติกาทิฏฐิแล้วสติตติอุเฉททิฏฐิเห็นนะฮะพระพุทธเจ้าบอกจริงคือเรากล่าวการต้องพยายามทำลายให้หมดให้ขาดศูนย์ให้หมดถามว่าทำอะไรคือทำลายราคะโทสะโมหะให้หมดคือทำลายกิเลสให้หมดเห็นไหมก็คือว่าการปฏิบัติเพื่อขาดศูนย์ของราคะโทสะโมหะแต่ว่าสอนก็พระนะฮะคือว่าราคะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะก็ไม่ได้แปลกอะไรก็แล้วแต่จะใช้นี่ก็เรียกว่าเป็นอุเฉทวาทะตอนที่เขาด่าเนี่ยก็ถูกแต่ไม่ได้ถูกตามที่เขาด่าคือไม่ได้ถูกตามที่เขาด่าคำเหล่านี้สามารถจะใช้ในที่อื่นได้นะประการต่อไปก็บอกว่าเชคุตฉีแปลผู้แปลว่ารังเกียจคำเหล่านี้ท่านวิรัญญพราหมณ์เคยเอามาด่าพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นเชคุตฉีแต่ว่าความหมายของท่านนั้นก็คือรังเกียจที่จะคบหาสมาคมที่จะแสดงความเคารพกราบไหว้คนอื่นเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นเชคุชีพุทธเจ้าก็อธิบายที่จริงพระสูตรติดกันนะพระสูตรติดกันเวรัญจพราหมณ์ก่อนแล้วก็แสดงกับสีหเสนาบดีก็บอกว่าพระองค์ก็เชคุชีคือกล่าวเชคุชีการรังเกียจจริงๆก็คือรังเกียจบาปรังเกียจบาปรังเกียจอนุกุศลทั้งหลายให้บุคคลมองเห็นโทษของบาปของอกุศลเหล่านั้นแล้วก็งดเว้นไม่เกี่ยวข้องก็ถูกเหมือนกันแต่ที่ด่านี่ก็ถูกเหมือนกันแล้วก็ประการต่อไปเขาเรียกว่าตปสีคือทำลายล้างเขาหมายเนี่ยหมายว่าพระเจ้าเนี่ยทำลายล้างขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตแบบแผนที่ดีงามทั้งหลายเนี่ยนะฮะตปัสสีก็คือตบะนั่นเองฮะตปัสสีแปลว่าเผาผลาญทำลายล้างผลาญสิ่งดีงามต่างๆที่เขาด่านะฮะเขาด่าเนี่ยหมายความเป็นอย่างนั้นแต่พระเจ้าตรัสแปลไปอีกความหมายหนึ่งแต่บอกก็จริงก็ถูกที่เขาว่าเนี่ยมันถูกโดยนัยยะหนึ่งก็คือว่าเราก็กล่าวสรรเสริญการทำลายล้างสรรพกิเลสทั้งหลายในที่นี้ยกราคะโทสะโมหะตลอดยกราคะโทสะโมหะแล้วก็ยกทุจริตกับสุจริตขึ้นมาเท่านั้นเองประการต่อไปเขาก็บอกว่าเวทนิโยเป็นผู้กำจัดเป็นผู้กำจัดเป็นผู้ขจัดพุทธเจ้าก็บอกว่าถูกที่เขาด่าว่าเราเป็นผู้กำจัดเป็นผู้ขจัดเพราะเราสอนการกำจัดบาปขจัดอกุศลขจัดทุจริตต่างๆเนี่ยนะฮะทั้งกายวาจาทั้งใจแล้วก็เสร็จแล้วก็บอกว่าด่าแรงนะที่จริงคำนี้ด่าแรงนะฮะอปักขโภความหมายนะคือไม่ได้พูดได้เกิดได้คนอย่างกูเนี่ยก็ด่าอย่างนั้นความหมายของเขานะอปักขโภพระพุทธเจ้าบอกว่าจริงที่ด่าเนี่ยก็ถูกโดยในย่านหนึ่งเพราะว่าไอ้กิเลสเป็นเหตุให้เกิดในภพในสังสารวัฏเนี่ยตถาคตได้ทำลายหมดแล้วทำให้เหมือนกับตาลยอดด้วนนะฮะตาลยอดด้วนนี่ก็ใช้แปลกนะฮะคือว่าเช่นว่าพระไปละเมิดศีลสี่ข้อแรกนะฮะศีลสี่ข้อแรกเขาเรียกปาราชิกเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือข้อที่เกี่ยวกับมีความสัมพันธ์ทางเพศเนี่ยตรงอุปมาว่าตานยอดด้วนเหมือนกันตานยอดด้วนคือว่าไม่มีโอกาสจะเจริญงอกงามแล้วในความในพระธรรมวินัยเนี่ยไอ้ตัวนี้พูดตานยอดด้วนเหมือนกันแต่พูดโดยกิเลสจะไม่เจริญอ่ะเพราะงั้นอุปมาไอ้อุปมาเนี่ยคือตามปกติแล้วสังคมพุทธเราเนี่ยก็เสียอย่างหนึ่งคือเราไม่พยายามที่จะทั้งยังพุทธเจ้าวางไว้นะฮะกาเลนะธรรมสากัจฉากาเลนะธรรมสวนัง การฟังธรรมตามการการสนทนาธรรมตามการการอภิปรายธรรมตามการการวิจัยธรรมตามการเนี่ยคืออุปมาเนี่ยมันอุปมาแต่นั่นเองอุปมาใช้กับอะไรก็ได้แต่เราใช้ให้เป็นก็แล้วกันให้ถูกเรื่องกับเรื่องตรงนั้นบางทีเราอุปมาที่พระพุทธเจ้าทรงอุปมาในยุคสมัยของพระพุทธเจ้านะก็ที่จริงอุปมาก็คืออุปกรณ์ในการเรียนการสอนนั่นเองแต่เราพูดปัจจุบันก็คืออุปกรณ์การเรียนการสอนหรือสำนวนวิชาการสมัยใหม่ก็สื่อการเรียนการสอนเลยสื่อการเรียนการสอนทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่รุงรังอย่างเราอะนะคือปัญหาว่าตรงเนี้ยสภาพแวดล้อมตรงนั้นมันมีอะไรอะที่เชื่อถือเช่นว่าบาปนี่ติดตามบุคคลร้อยไปเหมือนล้อเกวียนเห็นไหมพอล้อเกวียนก็ชี้เกวียนจะเดินผ่านมาเลยพระเจ้าก็เทศอยู่แถวๆนั้นนะเกวียนมันก็เยอะไปเหมือนล้อเกวียนติดตามรอยเท้าโคไปนะคนก็เห็นมันผ่านทันทีเลยแต่ทีนี้บางทีเนี่ยมันเป็นการเทศอยู่ในเมืองก็ไม่มีเกวียนไม่ที่จริงตอนนั้นก็ไม่ใช่ในเมืองนะฮะที่พูดถึงบาปบุญติดตามคนไปเบื้องเงาที่ติดตามตนไปเนี่ยมันเป็นการเทศอยู่ที่ในวัดแล้วพราหมณ์ก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าก็อุปมาว่าเหมือนกับเงาที่ติดตามตัวไปเพราะพราหมณ์ก็เดินมาจากกลางแดดจะไม่เห็นเงาอยู่แล้วเห็นเงาอยู่แล้วพอมาถึงก็เอาเงานั้นแหละมาสอนเลยนะบาปนี่ติดตามบุคคลไปเหมือนเงาที่ติดตามบุคคลไปถามว่าบุญล่ะบุญก็เหมือนกับเงาก็ได้นะเราจะเห็นว่าเอาไอ้ล้อเกวียนติดตามรอยเท้าโคไปเนี่ยมาพูดกับเด็กสมัยนี้ไม่ได้เด็กไม่เคยเห็นเกวียนมันสื่อแล้วมันไม่สามารถจะเข้าใจได้เพราะเราก็เปลี่ยนได้นะเห็นได้เห็นไหมว่าไอ้นี้ชั่วก็ได้คือชั่วจนไม่รู้จักผุดจะเกิดเหมือนกับตาลก็ได้มันก็ต้นตาลก็ได้ตรงนี้อุปมาว่าใบไม้เหลืองหล่นจากขั้วเหมือนกับตาลยอดด้วนเหมือนกับคนศีรษะขาดเหมือนศิลาแตกศิลาแตกมันก็ต่อไม่ได้แล้วตรงนี้ที่จริงก็ทำลายกิเลสก็เอาไปอุปมาได้อุปมาเมื่อก็คนหัวขาดแล้วไม่มีทางฟื้นไม่มีทางฟื้นนะไม่ใช่ไม่มีทางเกิดนะพูดถึงไม่มีทางฟื้นอุปมาเราต้องเอาว่าเขาจะใช้ตรงไหนมันไม่ใช่คอยไปดักคอว่าเอ๊ะบางคนเราในว่าตายแล้วเกิดอีกเขาบอกไม่มีทางฟื้นก็มีทางฟื้นก็ไม่ได้พูดมีทางเกิดตาลยอดด้วนมันก็มีลักษณะอย่างนั้นนะฮะไอ้ตัวต้นนั้นแหละมันไม่มีทางที่จะฟื้นขึ้นมาแต่เอาเม็ดไปปลูกก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะมันอีกเรื่องหนึ่งทีนี้พระพุทธเจ้าก็อปัคคโภคือปราศจากครรภ์คือการเกิดในครรภ์หรือเหตุให้เกิดในครรภ์ของพระพุทธเจ้านี่ไม่มีเพราะว่าการเกิดของสัตว์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาจากกิเลสจากกรรมแล้วก็นำสร้างขึ้นมาเป็นวิญญาณแล้วก็ไปอาศัยรูปวัตถุก็เข้าครองขันธ์ก็ครองรูปวัตถุเหล่านั้นแล้วก็เกิดเป็นชีวิตในกำเนิดทั้ง4เนี่ยพระเจ้าไม่มีกิเลสแต่ก็ไม่มีกรรมวิญญาณรับรู้อารมณ์ที่ผ่านมาในจริงมีนะฮะวิญญาณขันธ์เนี่ยพระเจ้ายังมีอยู่เพราะว่าร่างกายของพระองค์ยังมีอยู่แต่ลองสังเกตพระเจ้าเห็นแล้วไม่เกิดยินดียินร้ายคือเราธรรมดาเนี่ยมันกิเลสบ้างธรรมะบ้างเกิดนะฮะแต่พระเจ้าไม่ได้เกิดอะไรเลยสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสแต่เวลาสื่อสารกับชาวบ้านนะฮะสื่อสารกับชาวบ้านก็ใช้ภาษาชาวบ้านเช่นว่าพระส่งเสียงดังมันก็ดังมันก็ไม่เรียบร้อยก็เรียกมาถามอนุทไปดูซิใครส่งเสียงดังยังกับชาวประมงยังปลากันอันนี้มันภาษาต้องใช้เป็นสื่อในการฝึกปรืออบรมแต่ถามพระพุทธเจ้ายึดถือไหมพระเจ้ากริ้วไหมยินดีไหมยินร้ายไหมไม่มีอ่ะแต่ว่ามันก็เกิดกรุณานะไอ้กรุณานะมันเกิด
เพราะว่าการทำอย่างนั้นของพระมันก็เป็นบาปแก่ท่านเหล่านั้นอย่างคล้ายๆกับที่เคยเล่ามาคราวหนึ่งที่ว่าพระโมคคัลลานะพระท่านสุนมากเล่นกันมากพระกับลูกชาวบ้านนั้นที่จึงมีปัญหามาตั้งแต่นู้นน่ะมีปัญหามาตั้งแต่ก่อนบวชนะไม่ใช่ว่ามีปัญหาตอนบวชหรอกมันมีปัญหามาตั้งแต่ก่อนบวชนั่นแหละแล้วก็พอบวชปั๊บไม่ใช่ว่ากิเลสมันร่วงนะฮะมันก็มีกิเลสอยู่ท่านไม่อยากจะสอนเนี่ยพระเยอะท่านก็ออกไปนั่งกลางแดดสร้างจุดสนใจนั่งกลางแดดแดดร้อนจ้าเลยท่านไม่นั่งพระท่านก็สงสัยลูกพ่อเป็นแห้งแดดแล้วพระก็แก่แล้วนะฮะก็เป็นนิมนต์เข้ามาท่านบอกว่าคุณไฟนรกมันร้อนกว่านี้เยอะนะคือว่าถ้าไปนั่งกลางแดดแล้วก็เตือนคล้ายๆกับนิกายเซนนะคือให้คนคิดเอาเองเตือนวิธีการสอนอย่างหนึ่งแต่ว่าแทนที่จะนั่งอธิบายชี้แจงมันเสียเวลานะฮะเพราะว่าให้คนคิดจากข้อมูลเดียวกันเขารู้ว่าแดดมันร้อนใช่ไหมแล้วท่านก็บอกว่าคุณไฟนรกน่ะร้อนกว่านี้เยอะเพราะอย่างที่คุณทำเนี่ยมันตกนรกมันร้อนกว่าที่จะนั่งอยู่ตั้งเยอะแต่ไม่ต้องสอนขนาดนั้นล่ะคิดตัวเองนั่นก็คือวิธีเป็นปฏิปทาก็แล้วแต่ว่าท่านจะใช้วิธีไหนของท่านทีนี้มันมีคำหนึ่งเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าใจเบาใจเบาในที่จริงก็ด่าคล้ายๆกันแหละคือมักง่ายอ่ะไม่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีถ้าว่าแปลเป็นไทยเรานะฮะคือว่าด่าน้องนั่นแหละแต่จริงพระพุทธเจ้าก็เบาจริงฮะคือว่าไม่หนักไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรก็เรียกว่าสันลหุกวุติคือประพฤติตนเบานะไม่แบกโลกไม่หามโลกไม่สะพายโลกไม่คล้องอยู่ในโลกทั้งหลายเหมือนกับลมที่มันพัดผ่านไปแต่ไม่คล้องไม่ติดอยู่ในสิ่งทั้งหลายก็ที่จริงก็เบานะฮะแต่ที่เขาด่าก็ด่าเจ็บนะฮะก็ด่าเจ็บไอ้นี่คือเราลองสังเกตว่าเป็นวิธีการในการมองสิ่งทั้งหลายถ้าเราตั้งคำถามเนี่ยถ้าเราตั้งคำถามไม่ได้สักสามคำเราจะได้คำตอบแม้แต่เขามาเขาด่าตรงๆอันนี้ไม่ด่าตรงๆนะเราจะเห็นว่าไม่ด่าตรงๆเช่นเขาด่าตรงๆอะไรเขาด่าใครด่าเราแล้วที่เขาด่าจริงหรือเปล่าที่เขาด่าจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงเราก็เกิดสำรวมระวังนี่ขนาดเราไม่ได้ทำนะมันยังถูกด่าถ้าเราทำจะด่าขนาดไหนเราหาประโยชน์จากคำด่าได้เลยถ้าเขาด่าเลยเรื่องจริงเออเราก็สมควรแก่ถูกด่าแล้วเพราะเราไปทำอย่างนั้นจริงเราก็สำรวมระวังและเราไม่จำเป็นจะต้องด่าตอบเขาไม่จำเป็นจะต้องด่าตอบเขาเพราะด่าตอบมันจะได้อะไรแต่ว่าการด่าของเขาที่จริงเราคิดให้ได้เนี่ยเราได้หมดเลยจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้นะฮะอย่างที่เคยเล่าว่าคนคนหนึ่งเพื่อนก็สร้างข่าวลือว่าตายแล้วแทนที่ท่านจะตกใจท่านจะเสียใจท่านจะโกรธแค้นท่านบอกโอ้ดีนี่มันเตือนเราว่าเรานี่ตายแน่ในขนาดไม่ตายเนี่ยเพื่อนยังบอกว่าตายเพราะงั้นเมื่อเราตายแน่ก็รีบที่จะสร้างความดีดีกว่าจะอยู่ด้วยหรือก็ออกบวชบำเพ็ญเพียรเข้าป่าบำเพ็ญเพียรมันรู้มรรคผลไม่ได้เห็นไหมคำก็ด่าก็แช่งเลยทั้งไปนะจริงก็แช่งเลยทั้งไปแต่ว่าท่านก็มองมันอยู่ที่วิธีการในการมองที่เรายุ่งเนี่ยคือเราขาดการรู้เท่าทันถึงสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เราก็รับอย่างที่เขาต้องการให้เราเป็นนะเช่นเขาด่าเขาต้องการเราโกรธเขาต้องการเราอายเราอายเราก็โกรธอะโกรธเลยก็ด่าตอบเลยแล้วมันได้อะไรครับปัญหาว่ามันได้อะไรก็ได้ทำบาปเท่านั้นเองเพราะจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องไปซ้ำเติมพระที่แกด่าเรานี่แกด่าด้วยโกรธเท่าไรแกก็บาปแล้วเท่านั้นเนี่ยนะแกก็บาปเท่าที่แกด่านั่นแหละแต่แกบาปแน่เลย แต่เรายังไม่บาปเนี่ยเราจะไม่บาปถ้าเราไม่ด่านี่แกก็บาปของแกคนเดียวเห็นไหมฮะถ้าเราด่าเนี่ยเราด่าให้เป็นไฟแลบยังไงก็ตามแกไม่ได้บาปคนฟังเนี่ยไม่ได้บาปถ้าแกไม่ได้โกรธนะเราบาปคนเดียวเห็นไหมเราบาปคนเดียวเพราะงั้นกระบวนการของกรรมเนี่ยยังถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องจับประเด็นของกรรมให้ได้ตรงนี้มีความชัดเจนนะฮะเราชัดเจนว่าไอ้คำทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องสมมติออกเป็นเรื่องสมมติแล้วเขาใช้โดยอารมณ์อะไรถ้าก็ใช้ด่าคนอื่นด่าคนอื่นถ้าเป็นเรื่องจริงคนนั้นก็เหมือนกับเพื่อนเตือนให้สติเราก็หาประโยชน์จากตรงนั้นได้ถ้าเป็นเรื่องไม่จริงเขาก็บาปเขาก็มุสาวาทเห็นนะฮะแล้วคำด่าก็เป็นคำหยาบเรื่องไม่จริงก็เทศด้วยทั้งมีเทศทั้งคำหยาบด้วยเขาก็สร้างบาปด้วยใจของเขาเองเขาด่าทั้งหมดอะด่ามาไฟแลบวิรัญญพราหมณ์ก็ด่าลักษณะนี้เหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันต่างกันข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าใจเบาเนี่ยไม่มีในที่นั้นไม่มีในการต่อมาก็ท่านสีหะเสนาบดีก็ได้บอกว่าเอที่ข่าวเขาลือเนี่ยก็แสดงว่าเขากล่าวหาพระพุทธเจ้าเขากล่าวหาพระพุทธเจ้าด้วยคำที่ไม่จริงแล้วก็ทำให้มีความรู้สึกมาศรัทธาในพระพุทธเจ้ามันศรัทธามันคลายที่ตัวนิครนเอนิครนนี่มันต้มเรามาตลอดนิครนนี่มันต้มเรามาตลอดเลยเรื่องมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นและพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้พูดถึงนิครนอะไรเลยไม่ได้พูดถึงนิครนในแง่ร้ายเลยแต่ว่าแกเข้าพบนิครนที่ไหนแล้วด่าพระพุทธเจ้าไอ้กวางทุกทีเลยต่างกันเยอะเลยผมมาเจอเขาไอ้มันต่างกันเยอะเลยนะเป็นศาสดาโดยการคนหนึ่งก็เป็นราชกุมารทั้งคู่นะฮะท่านนิครนนาตบุตรก็เป็นราชกุมารพระเจ้าก็เป็นราชกุมารแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยพูดถึงนิครนในทางร้ายเลยแม้สักประโยคเดียวแต่นิครนด่ามาก็บอกว่าถูกนะฮะบางนายก็ถูกโดยปริยายหนึ่งแล้วก็ยอมรับหมดแล้วก็ไม่ได้ไปโต้ตอบอะไรคือพูดเฉพาะเรื่องของพระองค์เองมันเกิดการเทียบเคียงเกิดเห็นความแตกต่างระหว่างคนระดับเดียวกันคือประกาศตัวเป็นศาสดาและจำที่บอกว่าท่านมหาวีระนี่ท่านก็แก่กว่าแต่มันแปลกที่มันสร้างประวัติตัวเองเนี่ยมันเหมือนพระพุทธเจ้าเดียเลยนะครับพระชายายังชื่อพิมพาเลยชื่อยโสธราเขียนประวัติมันเขียนเป็นพระพุทธเจ้าไปเลยแต่ว่าลูกสาวลูกคนเดียวเหมือนกันแต่เป็นลูกสาวแล้วก็ท่านเองเนี่ยมหาวีระเขาก็เรียกพระพุทธเจ้านะครับมหาวีระเนี่ยก็เรียกพระพุทธเจ้าแล้วก็ชื่อบางชื่อของท่านเนี่ยก็เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเช่นชีนะเนี่ยนะพระพุทธเจ้าที่รับสั่งแก่อุปการชีวกที่พบกันตอนจะมาโปรดพระปัญจวัคคีย์ท่านเรียกพระพุทธเจ้าเรียกพระองค์อนันตชีนะเป็นการชนะเป็นการชนะที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้คือจบแล้วนะคือจบแล้วแล้วก็ออกบวชเนี่ยอายุต่างกันหน่อยออกบวชอายุต่างกันเจ้าบวชอายุ29เขาบวชอายุ30สร้างประวัติเนี่ยตอนนี้เวลารูปถ้าท่านไปอินเดียไปเจอรูปเหมือนเลยนะเพียงแต่ว่าเขาไม่นุ่งผ้าแต่นี้ก็ถ้าดูผ่านแล้วเนี่ยนึกว่าเป็นพระพุทธรูปเพราะอินเดียเนี่ยต้องสังเกตเพราะงั้นพวกนี้จะไปแอบอยู่ตามสังเวชนียฐานต่างๆเนี่ยเพื่อจะให้คนได้กราบไหว้สักการะบูชาแล้วก็หลงสีหเสนาบดีพอคิดพิจารณาอย่างนั้นแล้วก็เราสรรเสริญพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอย่างที่บอกนะฮะคือสรรเสริญเองก็เป็นสูตรโอ้ธรรมะพระองค์แสดงไพเราะยิ่งนักพระพุทธเจ้าข้า
องค์แสดงธรรมะไปร้อยยิ่งนักเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางสองประทีปในที่มืดสี่สูตรอย่างเงี้ยนะฮะสี่สูตรอย่างนี้เป็นการยกย่องสรรเสริญมันมีฟอร์มอ่ะมันคล้ายๆกันเนี่ยฟอร์มแบบระเบียบของราชการต่างๆก็แค่มีฟอร์มอยู่ยกย่องสรรเสริญก็เป็นอย่างนั้นเช่นสมมติว่าการกล่าวต้อนรับเนี่ยฮะต้อนรับคนที่มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเนี่ยมันจะมีอยู่ประโยคเดียวสวากตันเตมหาราชะดูรโตโสธิมาคตังนะขอพระองค์เสด็จมาดีแล้วมหาราชขอพระองค์เสด็จมาดีแล้วนานแล้วพระองค์ไม่ได้เสด็จมาถึงสถานที่นี้แต่ถ้าให้พรก็ทีคายุโกโหตุก็แล้วแต่จะใส่อะไรลงไปนะทีคายุโกโหตุมหาราชาทีคายุตุสังฆราชาทีคายุโกโหตุก็ว่าไปก็แล้วแต่นะมันก็เปลี่ยนอ่ะมันเป็นฟอร์มเป็นฟอร์มที่เขาว่าไปตามนั้นเสร็จแล้วแกก็ประกาศตนถึงอุบาสกถึงเป็นวาสุขถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระที่พึ่งจิตลึกพระเจ้าบอกว่าต้องคิดให้ดีนะต้องคิดให้ดีเพราะว่าใครๆก็รู้ว่าสีหะเสนาบดีเป็นลูกศิษย์ของท่านนิโครนาถบุตรพอนิ่งๆเนี่ยท่านไปประกาศตัวเป็นลูกศิษย์ของเราพอพวกเพื่อนฝูงที่นับถือด้วยกันก็จะไม่ชอบท่านนิโครนาถบุตรเองก็จะเสียใจและท่านเองก็อาจจะสูญเสียสถานะที่มานับถือเราเนี่ยท่านบอกว่าโอ้ยิ่งผิดหวังใหญ่เลยคือว่าที่รู้มาเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าขี้ริษยาจังก็ที่รู้มาว่าพระองค์นี่ขี้ริษยาจังเลยแต่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะถ้าคนอื่นในคนขนาดข้าพระองค์ประกาศเป็นลูกศิษย์ถึงไม่ต้องตีคล้องร้องเปล่าแล้วเขาดีอกดีใจเขาฉลองกันแล้วนะว่าคนอย่างข้าพระองค์ยอมเป็นลูกศิษย์นี่มันต้องตีคล้องร้องป่าประกาศให้คนรู้นะพระองค์กลับห้ามไม่คิดได้รอบคอบแล้วก็ให้เหตุผลชี้แจงเสร็จแล้วก็ประกาศยืนยันนะฮะยืนยันสามครั้งพระเจ้าก็ทรงสงสารท่านนิครนเพราะว่านิโครนาถบุตรจะมีปัญหาเพราะลูกศิษย์ลูกหาเยอะและท่านสิยานเสดาบดีเป็นคนดูแลอยู่ก็ฝากฝังสั่งเสียนะฮะว่ายังไงยังไงก็มาเป็นอุบาสกแล้วก็ช่วยดูแลท่านนิโครนหน่อยคือที่เคยเลี้ยงดูก็ให้เลี้ยงดูกันไปอันนี้ยิ่งอัศจรรย์นะฮะคือศาสนาพุทธเนี่ยจริงๆเราไม่ค่อยเข้าถึงอุดมการณ์ของศาสนาพุทธเรานำพาศาสนามาจนก็เรียกว่าไอ้สัมผัสสัก 10% หรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องนี่มันเยอะไอ้เรื่องเป็นเรื่องก็ไม่ค่อยเอาจนมีความรู้สึกว่าอาตมาพูดหลายแห่งแล้วที่ประชุมพระใหญ่ๆนะพูดแล้วเขาก็นิ่งนะฮะคือเงียบไปเลยเพราะว่ามันก็เห็นจริงอ่ะเพราะว่าเราพูดกันมาเนี่ยบอกว่าให้คิดดูเถอะศาสนาพุทธเราเนี่ยเรานำมาโดยไม่มีกฎหมายเข้ามายุ่งอะไรกับเราเลย 2,445 ปีนำกันมาในส่วนต่างๆของโลกและเวลานี้ในส่วนต่างๆของโลกก็ไม่มีกฎหมายอะไรก็นำพาศาสนาเข้ามาได้แต่พอเอากฎหมายเข้ามาเนี่ยมันทำให้พระเป็นคนทำให้พระนี่คิดแบบชาวบ้านวิถีชีวิตเป็นแบบชาวบ้านไปแล้วถ้าไปยึดติดนะถ้าไม่ยึดติดก็ไม่แปลกอะไรหรอกเหมือนหลวงตาหมาบัวเป็นยังไงก็เป็นหลวงตาหมาบัวอยู่อันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าหากว่ายึดติดแต่มันก็ยุ่งเพราะว่าเราดูระดับเทียบชั้นสมณศักดิ์เนี่ยมันเหมือนขุนนางสมัยรัชกาลที่5เหมือนกันเดียดเลยสมเด็จพระสังฆราชก็คือในหลวงสมเด็จพระราชาคณะก็คือสมเด็จเจ้าพระยาเรนชั้นนิรัญญบัตรก็คือเจ้าพระยา
แล้วก็ชั้นธรรมก็คือพระยาโกรธโถนะฮะชั้นธรรมเนี่ยขึ้นเกิดโถสายสะพายเขียวสายสะพายยังเท่ากันเลยนะโกรธยังเท่ากันเลยเทียบชั้นกันขึ้นไปแล้วชาวบ้านก็เลิกมาตั้งนานชาวบ้านก็เลิกมาตั้ง 6-70 ปีแล้วเรายังเป็นกันอยู่ชั้นเทพที่เป็นคุณพระนะชั้นเทพที่เป็นคุณพระชั้นราชก็เป็นคุณหลวงราชาคณะก็เป็นทั้งขุนเรียงกันมาอย่างนั้นเลยมันและทีนี้มันพอจากองค์กรบริหารเนี่ยมันองค์กรบริหารแบบสมัยรัชกาลที่5เห็นไหมเจ้าอาวาสก็คือเจ้าของบ้านเจ้าคณะตำบลก็คือกำนันเจ้าคณะอำเภอคือนายอำเภอเจ้าคณะจังหวัดก็คือข้าหลวงขึ้นมาเรื่อยเงี้ยเมื่อก่อนก็มีเทศาอยู่ด้วยมีภาคมีเทศาอยู่ด้วยเรียนแบบกันมาเป็นเรื่องน่าห่วงว่าความคิดเนี่ยมันคิดแบบชาวบ้านแล้วก็มีการเอาชนะค้าคารมีการแย่งตำแหน่งมีอะไรเนี่ยนะฮะมันก็เลยอะไรก็ไม่รู้มันก็กลายเป็นแทนที่จะลดละจางคลายมันก็กลายเป็นปัญหาพูดให้พระฟังหลายรอบแล้วก็ชักจะเห็นด้วยนะคนรุ่นใหม่คือว่าพูดบ่อยมันต้องหาทางคิดกลับไปตั้งหลักใหม่เถอะอย่าไปอยู่เลยอย่างเงี้ยหรืออยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่อ่ะคือหมายความว่าไม่ต้องใช้วิธีแบบกฎหมายได้ใช้จิตสำนึกใช้จิตสำนึกวันก่อนไปอบรมพวกป่าไม้ที่อุดรนะฮะพวกพระที่อยู่ในป่าที่อุดรก็รายการป่าไม้เราบอกว่ามันต้องสร้างสำนึกคือคุณจะใช้กฎหมายนี่คนคุณมีกี่คนน่ะคุณจะรักษาป่าต่อให้คนอยู่คนของคุณเนี่ยอยู่เต็มประเทศป่าเขาก็ตัดอยู่นั่นแต่ถ้าจิตสำนึกเขารักป่าป่าของเขาป่าชุมชนเนี่ยเขารักของเขาแล้วช่วยกันดูแลพระก็ช่วยดูแลกำนันก็ช่วยดูแลก็ช่วยกันป่าของเขาแล้วก็ถึงปีก็ประกวดให้รางวัลใครป่ารักษาป่าได้ดีแล้วก็ให้รางวัลงบประมาณประหยัดไปได้ตั้งเยอะพูดไปท่านรองอธิบดีเกิดชอบใจวิธีก็เลยก็นิมนต์เวลาให้หมดเลยมาพูดคนเดียวอภิปรายนะจริงๆในการอภิปรายคือสำนึกเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่สำนึกเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดว่าถ้าจิตมันไม่ไปแล้วอย่างอื่นมันเอาไปไม่ได้มันต้องเอาใจไปให้ได้ก่อนทีนี้เราจะเห็นว่าท่านสิยาเสนาบดีนี้ใจมันถูกตรึงด้วยกระแสข่าวลือกระแสข่าวลือที่มันถูกตรึงไว้พอตัดสินใจถอดสลักที่ตรึงเอาไว้เฮ้ยมันพิสูจน์กันหน่อยดีว่ามันข่าวมีแต่ข่าวลือพูดแต่ไม่ดีไอ้กลุ่มนี้มันพูดดีอะเดี๋ยวไอ้กลุ่มที่ไปฟ้ามันพูดแต่เรื่องดีอันนี้โคตรน่าตะบุดด่าทุกทีเลยทำไมมันออกมาสองซีกอย่างนั้นน่ะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งมันเสียงมันเกิดขัดแย้งเนี่ยต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ขาวก็ดำไม่ดำก็ขาวไว้น่ะเลยตั้งเข้ามาพิสูจน์พอพิสูจน์ก็เห็นชัดยิ่งขึ้นเห็นพระคุณโดดเด่นมากยิ่งขึ้นมันก็ตรงตามกระแสที่พวกฤาษีเขามาพูดกันแล้วในสุดก็ประกาศตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยตอนนั้นท่านยังไม่ได้บรรลุนะฮะจริงๆตอนเข้าครั้งแรกเนี่ยยังไม่ได้บรรลุแต่ต่อมาออกบวชนะฮะคนนี้ออกบวชอนุมาผลเป็นพระหันบนหลังช้างเลยแล้วก็บวชไม่ได้บวชหรอกแต่ว่าบรรลุมรรคผลแล้วก็ถือว่าเป็นพระบรรลุเป็นพระหันนี่ก็ถือเป็นพระคือจะบวชหรือไม่บวชก็ถือเป็นพระไปแล้วเพราะว่าท่านนิพพานเลยหมดอายุพอดีเพราะงั้นก็เกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับพระพุทธเจ้าเยอะพระสูตรที่เกี่ยวกับท่านสีหานี่จะเยอะเลยสีหานาถสูตรที่อนาถสูตรนั้นเป็นการไม่ใช่ชื่อท่านนะฮะสีหานาถสูตรเป็นสูตรเป็นการบรรลือดุจราชสีหรือประกาศด้วยความองอาจกล้าหาญของพุทธเจ้าแสดงเรื่องราวต่างๆให้ทราบวันในที่สุดก็นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ไปฉันไปเสวยและฉันในบ้านของตนพุทธเจ้าก็ทรงรับโดยดุษณีนะฮะคือวิธีพระเนี่ยก็จะรับแบบเฉยๆเขาไม่ตอบทีนี้โยมเองนี่ต้องขอยืนยันนะ ต้องขอยืนยันด้วยว่าว่าไปคือมันไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะนะแกก็คิดแบบชาวบ้านอยู่เรื่อยนะคิดแบบชาวบ้านคือประเพณีแบบราชการต้องเซ็นรับต้องอย่างนั้นต้องอะไรเยอะแยะไปหมดเลยพระไม่นะฮะคือถ้าเขาไม่ปฏิเสธเขานั่งเฉยๆแล้วก็เขารับละเพราะนั้นแบบของพระพุทธเจ้าเขาจะดุษณีภาพกันเองอยู่ที่อาเซนาบดีก็ไปถึงก็สั่งคนไปซื้อเนื้อสัตว์อะไรๆในบ้านในตลาดนะฮะเอามาปรุงอาหารถวายพวกนิครนไปรู้ข่าวข้าวเล่นมารยาลวงชาวบ้านอีกแล้วปลุกระดมนอกอีกแล้วร้องโหมร้องไห้สงสารสัตว์ถามพระพุทธเจ้าร้องไห้เพราะอะไรสงสารสัตว์ที่หาเสนาบดีที่จับสัตว์อ้วนๆล่ำๆพีๆไปฆ่าถวายพระสัมมาโคดมพระสัมมาโคดมก็พระสาวกก็ฉันสัตว์เหล่านั้นพวกอาตมาสงสารสัตว์เลยร้องไห้อ่ะเดินร้องไห้ดูเจ้าเล่ห์มายาเจ้าเล่ห์มายาของคนเนี่ยกษีหันเสนาบดีก็มีคนมาแจ้งบอกโอ้เขาปลุกระดมอยู่ข้างนอกบอกว่าท่านไปฆ่าสัตว์วุ่นๆผีๆล่ำๆมาปรุงอาหารถวายพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์พระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์รู้แสนรู้ว่าฆ่าสัตว์ดูมันใส่เข้าไปมันใส่เข้าไปเองนะรู้แสนรู้ว่าฆ่าสัตว์แล้วก็ยังฉันท่านเสียเสนาบดีบอกว่าพวกนี้มันก็โกหกหมดเท็จเป็นการกล่าวเรื่องไม่จริงสัตว์เหล่านี้ไม่มีการฆ่าเราไปซื้อมาในท้องตลาดนะแล้วพระพุทธเจ้าก็เสวยกันตามปกติอันนี้คือประเด็นต่างๆที่ถ้าท่านได้ฟังรายการตามหาแก่นธรรมมีคนมาเล่าเราพูดเรื่องเหล่านี้นะคือมันหาเรื่องจะด่าพระแล้วไม่มีทางออกให้พระที่บิณฑบาตนะขอชาวบ้านเขากินเนี่ยขอชาวบ้านเขากินเนี่ยแล้วจะไปเลือกได้ไงใครอะไรก็ฉันใครอะไรก็ฉันไปแค่นั้นในป่าในเขาอะไรชาวป่าชาวเขาก็ให้อะไรก็ฉันไปก็ไม่ได้มีอะไรเพราะฉะนั้นในหลักของพระธรรมวินัยเนี่ยเราจะเห็นว่าแนวตัดสินพระธรรมวินัยข้อที่8เนี่ยทำใดเป็นไปเพื่อความเป็นผู้เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายนั่นคือธรรมนั่นคือวินัยนั่นคือคำสอนในพระพุทธศาสนาบรรพชิตควรพิจารณาเนืองว่าชีวิตของเราเนื่องด้วยบุคคลอื่นเราควรทำตัวเขาเลี้ยงง่ายแล้วก็มาถกเถียงแม้แต่หนังสือที่ว่าตะกี้นะครับพูดเรื่องสุกรมัทวะแต่ว่าเนื้อสุกรอ่อนแล้วก็เถียงกันพวกนักวิชาการเนี่ยเป็นเห็ดบ้างเป็นยาบ้างอะไรต่ออะไรนี่ว่ากันไปเรื่อยเลยมันไม่ใช่ประเด็นคือต้องการจะพูดว่าพระพุทธเจ้าไม่ฉันเนื้อแล้วก็พยายามอธิบายกันก็กลายเป็นสามมติแต่เราต้องมองในที่อื่นนะฮะมันไม่ได้อยู่เฉพาะตรงนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะตรงนั้นว่าโภชนะประณีตเนี่ยเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดนมส้ม9อย่างโภชนะประณีตเห็นไหมทั้งปลาทั้งเนื้อเลยมัจโฉบังสังมัจโฉบังสังบาลีบอกไว้ชัดเจนคือว่ามันบิณฑบาตกันแล้วแต่เขาให้อะไรอ่ะแต่เขาให้อะไรตอนนั้นมันไม่เป็นปลาแล้วมันเป็นอาหารแล้วปลามันก็ดิ้นได้ไม่ใช่เนื้อแล้วมันไม่ได้เดินไม่เดินเดินไม่ได้มันก็เป็นอาหารก็เรียกอาหารเป็นอาหารกิจมันเป็นอาหารเฉยๆเพราะงั้นในหลักการตรงนี้คือจับประเด็นให้ได้ว่าเราอย่าไปเกี่ยวข้องกับเขาอย่าไปเกี่ยวข้องในด้านใดด้านหนึ่งนะฮะไม่ใช่เหมือนกับแม่ชีไปซื้อปลาในตลาดอยากจะได้ปลาสดๆไปจับปลาดิ้นบอกแม่ค้าไม่เอาปลายังเป็นแม่ค้าจับหักคอแม่ค้าจับคอแม่ชีก็ซื้อเลยไอ้นี่มันก็เกินไปแม่ชีมันเล่นเหลี่ยมมากไปหน่อยก็เรียกว่าเล่ห์นะเป็นอ้างเล่ห์จงใจมีเจตนาฆ่าเจตนาให้เขาฆ่าค คือปาริกถาเรียบเคียงยักษ์คิ้วหลิวตายังไงก็ตามนะฮะคือมันก็จบด้วยการฆ่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นปาราติบาตแต่ว่าถ้ามันเป็นปวัตตมังสะคือเนื้อที่มีอยู่ปกติธรรมดาอาตมายังนึกถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์อาตมาไปอบรมที่บางผางบ่อยนะฮะแล้วแกก็ทำอะไรนะแปะซะอามาถวายถ้าเจ้าคุณอยากฉันก็โทรบอกดูมันพูดเลยนึกขำมาว่าไอ้คนนี่มันเป็นไงวะคนนี่มันเป็นยังไงก็ไม่ได้พูดกับใครมันก็ไม่ได้พูดกับแกหรอกแต่มันขำอ่ะมันขำมาพูดอย่างนั้นได้ที่ไหนแล้วพูดอย่างนั้นได้ที่ไหนก็บอกให้คุณไปฆ่าปลาช่อนมาทำแปะซะเถอะก็ยังก็ที่จริงก็เป็นระดับนั้นนะเนี่ยคือชาวบ้านเนี่ยบางทีเรื่องบางเรื่องนี่ไม่ได้ศึกษาเจตนาบริสุทธิ์นั่นแหละแต่ไม่ได้นึกว่ามันพูดได้ที่ไหนแล้วมันทำได้ที่ไหนแล้วอย่างเงี้ยนะก็นี้ก็คือแสดงให้เห็นว่าในพระศาสนาเนี่ยมันไม่ได้ห้ามหรอกทั้งโยมทั้งพระนั่นแหละไม่ได้ห้ามกินปลากินเนื้อหรอกแต่มีข้อแม้ว่าจะมีส่วนร่วมในการฆ่าเขาใช้ให้ฆ่าให้ในยะให้ฆ่าอะไรแต่อะไรก็ตามนะฮะตามแต่ว่าถ้ามันเป็นปวัตตมังสะหรือแม้แต่เนื้อที่เช่นว่าเนื้อถูกเสือกัดตายเสือกัดกวางตายอย่างเงี้ยนะคือกัดกวางตายแล้วเราก็เห็นแล้วก็ไปบอกคนมาแล้วก็มาทำปรุงถวายฉันได้นะฮะคือว่ามนุษย์ไม่ยอมรับสิทธิของสัตว์เดรัจฉานหรือไม่ยอมรับสิทธิของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เป็นผู้ฆ่าแต่ว่าเราจะไปมีส่วนจะมีส่วนร่วมในเรื่องเหล่านั้นก็ศีลข้อนี้ที่จริงแล้วก็ถ้าจะว่ายากมันก็ยากนะฮะปัจจุบันไม่จริงมันก็ง่ายเราตั้งใจจริงๆแล้วก็ประเด็นสำคัญที่เราจะเห็นลักษณะการนำพาศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยกว่าจะถึงเราเนี่ยเราน่าจะรักษาให้ดีนะฮะพระเจ้าต่อสู้เยอะเหลือเกินต่อสู้เยอะเหลือเกินถูกใส่ร้ายถูกกล่าวหาแล้วถ้าทุกวันในโรงไอทีวีมันออกไปยุ่งหมดแหละเอาไปออกโทรทัศน์หมดเลยป่วนหมดทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะดีนะไม่มีโทรทัศน์แต่มีทีวีเนี่ยข่าวนี้วันถ้าโทรทัศน์มันออกแล้วนะที่พวกคนพูดเนี่ยคือคนพูดเนี่ยมันปัญหาว่าใครพูดล่ะคือเรื่องการนำเสนอข่าวเนี่ยเคยอธิบายพวกนักสื่อพิมพ์ฟังว่าไอ้ข่าวเนี่ยที่จริงข่าวเนี่ยเหมือนกับคุณถ่ายภาพเมื่อคุณถ่ายภาพอะแต่นี่คุณพูดกับที่คุณเห็นแต่ภาพแต่มันติดอยู่ในฟิล์มคุณก็ถ่ายออกไปก็ตามที่คุณเห็นนั่นแหละภาพนั้นก็คือภาพที่คุณเห็นนั่นแหละแต่มันเป็นภาพออกมาเพราะไอ้ข่าวมันก็ออกมาในลักษณะนั้นน่ะคือหมายความเราเห็นยังไงเราก็พูดอย่างนั้นได้ยินมายังไงก็พูดไปอย่างนั้นแต่ว่าต้องมองถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการสื่อเพราะสิ่งที่เราเห็นไม่จำเป็นจะต้องสื่อได้เสมอไปนะฮะมันก็เหมือนกับวันนั้นที่เอารัฐมนตรีกับอดีตรัฐมนตรีมาด่ากันออกโทรทัศน์ไฟแลบเลยนะจะมาว่ามันเวรกรรมจริงเลยไอ้คนก็โง่นะไอ้คนที่ด่ากันก็โง่ไอ้คนที่สื่อมันก็แย่คือไม่นึกว่ามันในเนี้ยมันต้องเซ็นเซอร์แล้วนะประโยคประธานบางประโยคมันต้องตัดออกไปเพื่อให้เด็กเนี่ยได้ฟังว่าโอ้ผู้ใหญ่ระดับเสนาบดีที่มันยืดสายสะพายเราต้องยืนตะเบะข้าวแถวมาเนี่ยปากตลาดอย่างนี้เองอ่ะแล้วเด็กมันจะรู้สึกยังไงอ่ะแม้คนสื่อเนี่ยก็ไม่พิมรับผิดชอบคนพูดเนี่ยก็ไม่รับผิดชอบเพราะมันต้องดูมันพูดอะไรที่ไหนยังไงนั่นคือเราจะเห็นว่าข่าวตรงนี้ถ้าว่ายุคสมัยพระพุทธเจ้าเราดึกดูพระเจ้าด่าถูด่าไฟแลบตั้ง9ข้อนะตะกี้เห็นไหมไม่รู้จักปุดจะเกิดอย่างนี้เกินไปด่าแรงเกินไปแล้วชาวบ้านก็สื่ออย่างนั้นจริงๆอ่ะสื่ออย่างนั้นจริงๆเลยก็แสดงพระเจ้าได้ทำบาปหนักมากเลย เอาคนก็ส่วนหนึ่งก็เชื่อไปเพราะนั้นคำด่าเหล่านี้ถ้าคนไม่เข้าใจนะฮะคนไม่เข้าใจมันก็จะมองจากที่เขาเข้าใจใช่ไหมเขาเข้าใจว่าอย่างไรเขาก็คิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเป็นตามที่เขาด่าอย่างสีหาเสนาบดีจึงมาเพื่อจะทดสอบถึงความขัดแย้งนะเพราะงั้นท่านจะเห็นว่าสมาธิมันไม่เกิดในการฟังครั้งนี้สมาธิอะไรก็ยังไม่เกิดเท่าไหร่เลยก็ไม่ถึงกับบรรลุมรรคผลแต่ก็ได้ความเข้าใจได้ศรัทธาภาษาธาจนประกาศเปลี่ยนศาสนาไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะประกาศเปลี่ยนศาสนาเลยแล้วก็พระเจ้าเองก็เน้นเตือนคือนี้เป็นพระมหากรุณาพระพุทธเจ้านั้นเป็นกรุณาเสมอหมดในสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างที่เราสวดว่ากรุณามานโวเนี่ยเพราะปัญหาบางอย่างแม้แต่เรื่องจริงเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์จริงเรื่องจริงอะนะเรื่องพระพุทธเจ้าทำได้จริงพระหันทำได้จริงมันเป็นวิสัยของคนระดับนั้นเหมือนกับวิสัยของนกเหินไปบินในอากาศได้เนี่ยแต่ว่าจะไม่แสดงให้คนเห็นแต่จะรู้กันในหมู่เนี่ยแสดงแก่ภิกษุณีอย่างที่เคยเล่าว่าภิกษุณีพอเจริญกรรมฐานเนี่ยเขาเรียกตอนวิปัสสนาญาณนะวิปัสสนาญาณมันจะเห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วก็ขยะขยงเกิดกลัวแล้วคิดจะหนีฮะคิดจะหนีทีนี้ผู้หญิงอ่ะก็มีธาตุของความกลัวอยู่สูงผลพอเห็นอย่างนั้นมันเกิดกลัวเกิดขยะขยงพระเจ้าก็ปรากฏพระองค์ให้ความอบอุ่นแต่จริงไม่ใช่องค์จริงไงนะฮะเป็นองค์ข้างในเป็นองค์ทิพย์ก็ปรากฏเป็นลำแสงพุ่งเข้าไปภิกษุณีก็ลืมตาพุทธเจ้าก็สอนอธิบายเสร็จแล้วท่านก็สงบพิจารณาบรรลุมรรคผลพุทธเจ้าหายละอันนี้คือเราจะเห็นว่าภิกษุณีเนี่ยพอบรรลุปั๊บแกก็ทำได้เหมือนกันที่พุทธเจ้าทำเนี่ยนะฮะแกก็มีมโนมยิทธิแกก็ไปได้เหมือนกันแกก็ไม่เอาไปพูดใช่ไหมเพราะนั้นมันจะทำกับคนตรงนี้พออิทธิฤทธิ์มันจะแสดงกับคนอย่างเงี้ยคนนั้นต้องกำลังจะปิดความลับได้อะพูดไงมันอยู่ในเกณฑ์จะปิดความลับได้ว่าคุณจะไปเอาไปพูดนะมันไม่ต้องพูดอย่างนั้นอะจิตท่านถึงเองจิตท่านถึงไปเองดังนั้นถ้าเราไปดูในที่เกี่ยวกับพวกพระอรหันต์พวกภิกษุณีพวกพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับภิกษุณีเกี่ยวกับพระอรหันต์แล้วที่จริงพระพุทธเจ้าไม่ค่อยพบด้วยองค์จริงไม่ค่อยได้พบด้วยองค์จริงๆนอกจากว่าเวลาเขามาฟังเทศก็พบกันเป็นร้อยๆนะฮะเป็นจำนวนมากแต่ว่าในส่วนเฉพาะองค์แล้วก่อนจะบรรลุมรรคผลเนี่ยจะพบเรียกว่าเกือบทุกองค์เลยนะจะไปปรากฏพระองค์แล้วก็สอนเสร็จแล้วหายละอันนี้คือที่จริงอิทธิฤทธิ์แต่ทำไมไม่แสดงให้คนเห็นเพราะคนกลุ่มหนึ่งที่มันไม่เชื่อเนี่ยมันด่าเลยเห็นไหมจะด่าพระพุทธเจ้าโอ้โกหกเล่นโกนนี่มายาโกนนี่มาสำนักโคดมหลอกลวงชาวบ้านเล่นมายาโกนหลอกชาวบ้านดีมันบาปพระเจ้าสงสารคนเนี้ยจะทำบาปเลยไม่แสดงให้แสดงให้คนเห็นแต่ไม่ใช่ไม่แสดงตลอดนะที่จริงก็มีการแสดงอยู่เพียงแต่ว่าคนไม่รู้เท่านั้นเองหรือว่ารู้ก็บรรลุมรรคผลไปแล้วก็จบกันนี่ก็เป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นแง่มุมต่างๆในยุคสมัยที่พระเจ้าเผยแผ่ศาสนาสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี